Se oli Hendeliä. Ja sillä lähtee taloustieteen ABC:n toinen osio. Ja Olli tuossa viittaa, että Olli ei kuule mitään. Elikkä taloudellisen toiminnan materiaalinen perusta on tällä kertaa aiheena. Elikkä puhutaan taloudesta, siitä, että miten siihen pitäisi suhtautua ja mitä sen kanssa kaikkea kivaa voi tehdä. Paikalla on täällä näin kansantaloustieteilijöitä Allan Seuri.
Hyvää iltaa.
Sitten on Veli-Matti Partanen.
Hyvää iltaa.
Jani-Petri Laamanen.
Moi.
Ja sitten kansantaloustieteen harrastaja, onko se oikein?
Se on aivan oikein.
Nimike. Herrasen Olli.
Ja moi moi.
Mä oon Pelttarin Mikko ja mä oon maallikko ja on varmaan aika hiljaa tänään, mutta... Ja sitten mainostetaan tässä alussa vielä, että hei, kommentoikaa ihmeessä tonne blogiin. Sinne on jo pari kommenttia tullutkin, joista yksi kommentti oli, että kannattaisi noita postauksia kehittää sillä tavalla, että laittaisi sinne linkin siihen, että missä lähetystä voi seurata. Se tänään jäi, sori, moreeni.uta.fi, jos ette kuulijat ole vielä löytäneet sitä yhteyttä, niin sieltä se kuuluu ja voitte kertoa kavereillenne. Mutta aloitellaan varmaan taas siitä, että minkä takia täällä ollaan. Niin, sanotaan, mä oon nyt ihan sekaisin. Totuusradio.wordpress.com, se on se sivu, minne niitä kommentteja voi jättää. Mutta meidän kuulijat ei malta odottaa, että päästään asiaan, joten Olli, ole hyvä.
Kiitoksia, kiitoksia. Joo, harmi niille, ketkä sitä ensimmäistä lähetystä ei kuullut, koska tarkoitus on kuitenkin hyvin pitkälle lähteä siitä, mihin viimeeksi jäätiin, mutta...
Se voi kuunnella jälkikäteen sieltä blogilta.
Aivan.
Sieltähän se
pitää
löytyy.
Paikkansa. Mutta siis, jos saisi tälleen gramsilaisittain aloittaa, että alustavia kiinnekohtia tähän niin kuin lähtöön, niin se tarkoittaisi sitä, että... Se tarkoittaa sitä, että mitä viimeeksi jäi oikeastaan varmaan sitten terottamatta. Ehkä mä pidin sellaisen niin kuin vuodatuksen siinä alussa siitä, että minkä takia tämä on niin kuin ylipäätään mun mielestä tarpeellista tämä talousasian... käyminen läpi, minkä takia sen opiskelu on kiinnostavaa ja sillä on merkitystä, niin se jotenkin tuntui jäävän silleen vähän kuitenkin niin kuin roikkumaan ilmaa, että mikä virka sillä asialla on. Ja mä mietin, että pitäisikö mun yrittää niitä, niin kuin, niitä henkilökohtaisesti käytyjä keskusteluja jotenkin purkaa siitä, että mihin tällä oikein pyritään. Mutta mun mielestä niin kuin ensimmäinen ajatus tässä on just se, että ei tämä taloustiede pyri niinku vastaamaan yhtään enempään kuin siihen, mihin se niinku sanoo vastaavansa. Että niinku tavallaan, että jos niinku vaikka yksi hyvä kysymys mun mielestä oli se, että millä tavalla tämä selittää kapitalismin historiallista kehitystä. No jos me tutkitaan niinku hintojen määräytymistä markkinoilla, niin ei mitenkään. Mutta se, että tietysti että voidaan kuitenkin ajatella, että kapitalismi kehittyäkseen tarvii sitä fyrkkaa edelleen. Ja sitten tavallaan... Yksi asia, mikä varmaan aika usein pääsee unohtumaan, tämä nyt voi tuntua vähän yksinkertaistavalta, mutta mun on pakko sanoa tämä, että kun te menette sinne kauppaan, niin suurin osa ihmisistä edelleen siitä huolimatta, mitä mieltä he ovat siitä, halusivat he tai eivät ja niin poispäin, niin edelleen maksaa myös sillä rahalla. Ja sitten tavallaan, että kun talous ei niin kuin kysele mielipiteitä mun mielestä, se on vähän sellainen asia, että se niin kuin olla möllöttää niin kauan, kun me suostutaan toimimaan niillä viime kerralla määritellyillä ehdoilla. Ja niitä ei kannata ajatella liian sellaisina absoluuttisina totuuksina, vaan nimenomaan sitä, että mitä osaa sosiaalisesta maailmasta tai yhteiskunnasta, mitä niin kuin tiettyä siivua tai sektoria siitä yhteiskunnallisesta yhteiskunnasta tai sosiaalisesta maailmasta ne pyrkii selittämään. Ja se on mun mielestä niin kuin ihan hyvä ja järkevä lähtöajatus, että niiden taloustieteen tehtävä ei ole välttämättä selittää, minkä takia MTV3:lta tulee niin paskaa ohjelmaa, vaikka niinku tavallaan me voidaan nähdä, että taloudella on senkin asian kanssa tekemistä, mutta se niinku ei kannata vetää niinku mitään liian pitkälle meneviä kulttuurillisia johtopäätöksiä, vaan se esimerkiksi selittää se, että minkä verran vaikka käydään kauppaa ihmisten tai yritysten tai maiden välillä, ja sitten voidaan katsoa, että mitä tekemistä silloin vaikka työmarkkinatilanteen kanssa ja muuta, ja ne on ihan sellaisia niinku fyrkalla määräytyviä juttuja. En mä oikein osaa sanoa tästä tässä vaiheessa. Mä yritän ehkä palailla tähän aiheeseen, kun mä muistan vielä vähän paremmin, että mitä kaikkia keskusteluita mä oon käynyt tässä, mutta ehkä mä annan puheenvuoron tästä muillekin. miltä sitä, tai minkälaisia fiiliksiä teillä jäi tästä viimekertaisesta?
No, viimekertaisesta sen verran, että tosiaan perusasioiden äärellä oltiin, kunnes päästiin sinne Marksiin. Ja varmaan tämä kysymys tästä, että miten taloustiede selittää tai tutkii kapitalismin historiallista kehitystä, niin on varmaan just nimenomaan sellainen kysymys, että mihin on sitten ehkä vähän vaikeampi vastata muuta kuin sillä tavalla, että taloustiede välttämättä sitten pyrkkään vastaamaan ihan kaikkiin kysymyksiin, ja tämä voisi olla yksi sellainen kysymys, mihin taloustiede ei ole pyrkinyt vastaamaan.
Ja ainakaan ihan pelkälleen.
Ei ainakaan ihan pelkälleen, joo.
Mitäs Vellu uutena, minkälaiset fiilikset, kun kuuntelit lähetyksen?
No oikein mielenkiintoista oli, mutta se, että, ja vähän hajanaista, että en oikein mitään kokonaiskuvaa osaa siitä edellisestä lähetyksestä nyt tähän niin kuin lausua.
Mikä pössi Sallanilla?
Joo, ihan hyvä pössi. Ja sellainen ajatus vaan tuli tuosta, että taloustieteessä on sellaisia tiettyjä vahvoja metodeja, jotka ja oletuksia, jotka pätee toisilla osa-alueilla paremmin kuin toisilla, ja se on aika paljon semmoista kokeilua, että mihin elämän osa-alueisiin niitä kannattaa käyttää.
Ja viimeksi me päästiin sellaiseen vaiheeseen tässä. Mä en sitäkään nyt oikein osaa ihan tarkalleen ottaen sanoa, että mitä kaikkea meidän kannattaisi siitä käydä läpi, mutta koska mulla on muistiinpanoja, niin mä voisin oikeastaan ihan salaman nopean briefin tehdä, ja jos haluatte, niin ottakaa missä tahansa vaiheessa kantaa, mutta me lähdettiin siitä lähtöajatuksesta, että meillä voi olla tällaista institutionaalista tai niin kuin yksilöllistä taloudellista toimintaa, että se on niin kuin tavallaan kolikon kaksi puolta, että haluuko sen nähdä sellaisena niin kuin sosiaalisena verkostona sen talouden, mikä on saa jatkuva prosessi, tai haluuko nähdä sen niin kuin yksilön välityksellä, että me ollaan kuitenkin ihmisiä, ketkä niin kuin toimii yksilöinä siellä markkinoilla ja menee sinne ostamaan ja myymään asioita. Ja sillä taloudellisella toiminnalla on sellaisia peruspilareita, toimintaedellytyksiä, mitä se vaatii toimijakseen. Ja ne on tällaisia yhteiskunnallisesti enemmän tai vähemmän kimpassa sovittuja juttuja. Ensimmäinen niistä oli yksityinen omistusoikeus, ja se koski näitä tuotannontekijöitä, joita oli työmaa ja raha, eikä työvoima, luonnonvarat, pääomat. Ja itse asiassa just niin kuin tajusin tuosta yhtä kirjaa lukiessani männä viikolla, että monet alkaa nähdä nykyään tiedon uutena tuotannontekijänä, siis koska se on niin merkittävä asia nykykapitalismia. Ja niitä voidaan sitten, näitä tuotannontekijöitä voidaan niin kuin miksailla ja vaihtaa ja omistaa markkinoilla. Sitten oli rahajärjestelmä. Rahajärjestelmä yhteismitallistaa asioita. Vaihtoarvot näkyy markkinoilla rahamääräisinä summina, ja raha tekee täten tuotannontekijöistä, hyödykkeistä ja palveluista vertailukelpoisia keskenään. Sitten oli tämä mun mielestä kauhean niin kuin ihana asia, mitä mä jaksan aina syleillä, on tämä hintamekanismi, mikä jotenkin tuntuu omasta mielestä kauhean kivalta. Se on tämä kysynnä ja tarjonnan laki niin sanotusti, tämä kohtaanto, mitä me viimeksi käytiin läpi, ja se tasapainottaa markkinat niukkuuden perusteella. Niukkuus tarkoittaa sitä, että mitään meillä ei välttämättä ole rajattomasti, ja niukkuus on sitä, että mikä määrittelee loppupeleissä niin kuin niitä hintoja. Ja me päästiin aika pitkälle siihen tilanteeseen, että me oltiin keskusteltu tuosta mikrotalouden hintatasapainosta, me käytiin rajahyöty, rajakustannus, optimipisteet, mutta koska niitä yleisökysymyksiä, mitä nytkin toivotaan, oli niin paljon, niin meille jäi nämä tuottajan voitot ja kuluttajan ylijäämä käsittelemättä. Sitten meille jäi, ne menee vielä sinne mikrotalouden hintatasapainoon, mutta me voitaisiin keskustella myös tästä, että vaikka se kuulostaa niin abstraktilta, niin siinä on tiettyjä asioita, mitkä siitä tekee käsiteltävämmän. Ja yksi on tällainen kuin vaihtoehtoiskustannukset. Ja sitten on tietysti nämä ulkoisvaikutukset, mitkä on ihan kiinnostava taloudellinen juttu. Ja sitten näiden vaihtoehtoiskustannuksien yhteydessä mä mietin, että pitäisikö meidän puhua niin kuin komplementtihyödykkeistä ja substituuttihyödykkeistä. Mutta joka tapauksessa nyt mä heitän tämän alustuksen jälkeen teille taas pallon, ja mä ehdotan, että lähdetään niistä Allanin syleilemistä ylijäämistä liikkeelle, koska ne on hänen mukaansa hyvinvoinnin perusta.
Joo, mä voin niiden syleilyn tässä aloittaakin sitten. Että. Eli taloustiede pyrkii tutkimaan niin kuin hyvinvointia, ja vaikka niin kuin paljon taloustieteilijät puhuu BKT:stä ja rahasta ja kaikista numeroista, niin kaiken taustalla on se, että tutkitaan sitä hyvinvointia ja että ne meidän numerot kuvaa hyvinvointia. Ja taloustieteilijät ei sinänsä halua niin kuin lopullisena päämääränä mitään kauhean suurta BKT:ta tai palkkatasoa, vaan ihmisillä hyvin paljon hyvinvointia. Ja miten taloustieteessä sitä hyvinvointia mallinnetaan on se, että kun meillä on se hintamekanismi ja markkinoilla vallitsee yksi hinta, niin se hyvinvointi syntyy siitä, että ihmisillä on kuitenkin ihmisillä on erilaisia maksuvalmiuksia asioiden suhteen, että mitä ne on valmiita maksamaan siitä. Ja toisaalta yrityksillä on erilaiset tuotantokustannukset. Eli niin kuin jos kuluttajan näkökulmaa miettii, niin semmoinenkin tilanne, että mä menen kauppaan ja näen siellä jotkut farkut, sitten mä mietin, että mä voisin maksaa noista farkuista vaikka 100. Sitten mä katsoin, että ne maksaakin vain 80, ja sitten mä oon silleen, että jes, nyt tuli kaupat. Ja sitten se mun hyvinvointi on se, että mä saan sen 20 käyttää johonkin ihan muuhun, josta mulle tulee hyvinvointi.
Eikä se on siis tää kuluttajan ylijäämä.
Joo. Ja sitten tuottajan ylijäämä on taas se, että kun siellä markkinoilla on paljon yrityksiä, jotka tuottaa niitä farkkuja, niin jotkut tekee sen vähän tehokkaammin. Ja ne, jotka tekee sen vähän tehokkaammin, saa sitä voittoa.
Eikä se tarkoittaa sitä, että jotkut yritykset sitten joutuu laittaa 75 euroa likoon niiden farkkujen tuottamiseksi, kun jotkut saattaa tehdä sen 6-5 tai sitä, mutta voidaan ajatella, jos niissä on vaikka vastaava laatu, mutta toisella on joku suhteellinen tuotantoetu esimerkiksi.
Aivan. Okay.
Aina ja yksi, jos vielä nopeasti, niin voitte heittää ylös sinne, niin yksi asia, mistä voidaan puhua, niin on erikoistuminen myös, mutta tänään ollaan myös puhumassa rationaliteeteista ja muusta, mutta näissä on niin paljon aiheita, minkä välillä pitää päättää, niin vedetään nyt ainakin tätä mikrotalouden hintatasapainoa tässä vaiheessa vielä. No tuleeko Vellulla ja Janilla mitään mieleen tästä ylijäämistä?
No mun mielestä toi Allenin esitys oli kyllä aika niin kuin nappasi se olennaisen niin kuin idean näissä tässä ylijäämässä ja voitoissa, että ei oikeastaan kauheasti lisättävää tähän perusideaan.
Tästä voi tietysti silleen miettiä jo vähän sitä rationaalisuutta, että esimerkiksi semmoinen tilanne, mikä mulle tulee joskus vaatekaupassa, että mä meen ja katson, että ei, noi farkut ei ole kyllä kympinkään arvoiset, sitten ne maksaakin 100 euroa, ja sitten mä oon silleen, että ai, kyllä ne ehkä on sen 100 arvoiset. Eli silleen semmoiset hinnat on myös signaaleja toisaalta.
Joo, varmaan näin on, että just, että tavallaan saatetaanhan me joskus ajatella, että jos joku on hirveän halpa tuote, niin silloin me ajatellaan, että se on myös huono. Jos joku on hirveän kallis, niin me ajatellaan, että se on laatutuote. Ja ehkä tämä kertoo sitten, että me ei oikeastaan aina edes niin kuin ihan tarkkaan tiedetä, että kuinka paljon me oltaisiin valmiita maksamaan siitä tuotteesta, tai kuinka paljon meidän pitäisi olla valmiita maksamaan siitä tuotteesta, jotta me oltaisiin tavallaan niin kuin better off, kun me se sitten ostetaan. Ja no tässä mennään tosiaan just siihen, että että onko meillä niin kuin informaatio riittävän hyvä markkinoilla toimia, ja että mitkä kaikki asiat näihin meidän maksuhalukkuuksiin ja arvostuksiin vaikuttaa. Eli esimerkiksi yksi voisin nostaa tässä vaiheessa sillä, niin markkinointi on sellainen, joka ikään kuin muuttaa ehkä meidän mielikuvia, muuttaa sitä, että kuinka paljon me ollaan niistä tietyistä farkuista valmiita maksamaan. Ja tässä mielessä no taloustieteilijä sanoisi, että markkinointi saattaa muuttaa meidän preferenssejä, eli mieltymyksiä. Ja ehkä tässä mielessä sitten on niin kuin oikeutettua kysyä, että onko tämä kuluttajan ylijäämän niin kuin käsite ihan niin selkeä kuin mitä se esitetään yleensä.
Mm. Ja viime lähetyksessä mä muistan, että esimerkiksi Thorstein Veblen kommentoi meidän lähetystä. Jos Thorstein on aalloilla, niin hän voi tässä muistaa oman hinnan teoriansa siitä, että ihmiset ostaa asioita juuri sen takia, että ne maksaa paljon ja sen avulla voivat näyttää, että kyllä mulla fyrkkaa on.
Eli tällainen niin sanottu Giffen hyödyke, missä jopa arvo nousee sitä mukaan, kun sen suosio lisääntyy, eikä päinvastoin.
Mm.
Keskeistä kai tässä on
tai
se...
Siis hinta kun nousee, niin suosio lisääntyy. Siis tämä on tämä Giffen hyödykkeen määritelmä.
Tietysti. Joo. Ehkä keskeistä tässä on niin kuin se, että verrata ikään kuin sitä meidän maksuvalmiutta, että kuinka paljon me halutaan maksaa, tai maksuhalukkuutta, ja kuinka paljon me halutaan niistä farkuista maksaa, ja sitten kuinka paljon me itse asiassa saadaan, koetaan niin kuin saavamme siitä, kun meillä on ne farkut ja kun me niitä käytetään. Ja jos on niin, että me sillä ostohetkellä ikään kuin ollaan valmiita maksaa niistä enemmän kuin mitä me sit niistä loppujen lopuksi hyödytäänkään niin tota, pidemmän päälle, niin silloin jossain on vika.
Mm. Ja tässä taas sellainen tärkeä rationaalisuuspointti, että taloustieteilijät ajattelee, että vaikka ihmiset tekee näitä virheitä välillä, ostaa huonoja farkkuja, maksaa niistä liikaa, niin se, että ihmiset oppii, että ihmiset ei tee systemaattisesti niitä virheitä, tai ainakin, että ne systemaattiset virheet vaimenee iän ja kokemuksen myötä.
No pitäisikö meidän käydä läpi sitten, että kun me teoretisoidaan näitä tilanteita siinä, niin kuin tällaisten yksittäisten hyödykkeiden suhteen usein näissä melko staattisissa malleissa, niin minkälaista roolia siellä näyttelee tällaiset niin kuin komplementit ja substituutit? Voisitteko se selittää? Vaikka Vellu voisi ottaa tästä näin kiinni, että hänkin pääsee vähän nyt kärvistelemään tässä kysymystä alla.
No jos nyt aloitetaan vaikka näistä substituuteista sitten, niin ajatellaan, että on olemassa tuotteita, jotka on sen verran samankaltaisia, että jos ajatellaan nyt vaikka hedelmiä, jos tykkäät hedelmistä, vaikka mansikoista, tai mansikat ei ole hedelmiä, banaaneista ja omenoista, ja sitten jos banaanien hinta nousee, niin sitten sä päätätkin, että ehkä onkin fiksumpaa sitten rahojen käyttöön ostaa niitä omenoita enemmän.
Minkä mä tein muuten tänään, mä olisin ostanut banaaneja, mutta ne oli niin kalliita, että mä ostin appelsiineja.
Melonit on myös halpoja tähän aikaan vuodesta.
Aivan. Mutta siis tämä, tai siis mä muistan joskus niin kuin Kansiksen johdantokurssilla tästäkin käytiin jotain keskustelua, että jollain oli niin kuin äärimmäisen vaikea ymmärtää, että miten tällaisia substituutteja voi olla olemassa, että eihän mikään korvaa mitään, mutta kyllä se vaan, ainakin itsellä niin kuin tänään se oli silleen, että appelsiinit, euro 15 kilo, banaanit 2,20, mä otin appelsiineja. Mutta joo, Vellu, jatka vaan.
Niin, no sitten komplementti oli tämä toinen termi, mikä tässä tuli esiin, niin sitten voisi ajatella vaikka kenkiä. Sä harvemmin ostat yhden kengän. Et yleensä niitä kannattaa ostaa kaksi. Tai sitten, jos on raasaisena eri tuotteita, niin sitten vaikka paita ja housut.
Tai auto ja bensa. Tai auto klassinen ja bensa. Esimerkki, komplementti hyödykkeestä.
Autolla ei hirveästi tee, jos sä et sitä bensaa osta myös.
Ja vice versa. Aivan. Mutta sen takia, minkä takia mä tuon näitä yksinkertaisiakin, tai varmaan niin kuin teidän mielestä yksinkertaisia juttuja esiin, että mun mielestä joka ikinen tällainen ylimääräinen palikka lisää antaa niin kuin lisää käytettävyyttä sille talousteorialle siinä, että ne ottaa loppujen lopuksi vaikka sitten sellaisen ulossulkemisenkin mekanismin kautta, niin kuin voidaan kohta puhua vaihtoehtoiskustannuksista, niin ne ottaa aika paljon kuitenkin loppujen lopuksi huomioon sitten sitä ympäröivää maailmaa siinä, että jos me supistetaan niin kuin se tilanne, että me tutkitaan vaan just sitä asiaa, mitä me sanotaan, että me tutkitaan, niin kuin kaikki muu menee sitten vaikka ulkoisvaikutusten tai vaihtoehtoiskustannusten piiriin, tai siis silleen, tai että me nähdään, että tuotteille voi olla vaikka substituutteja, niin mun mielestä se antaa aika paljon lisää siihen tarkasteluun.
Joo, ja oikeastaan, jos pitäydytään tuossa hedelmäesimerkissä vaikka, niin sanotaan, että jos hallitus päättäisi vaikka korottaa banaanien verotusta sillä tavalla, että banaanien hinta sen myötä nousisi, ja me voidaan aavistella, että ihmiset ostaisivat sen jälkeen vähemmän niitä banaaneja. Mutta se ei ole se ainoa kiinnostava tulos, vaan kiinnostava tulos on se, että mihin ne ihmiset sitten sen rahansa laittaa. Eli me tässä, kun puhuttiin, että banaanit ja omenat on substituutteja, niin tultiin siihen lopputulokseen, että ihmiset ostaakin sitten enemmän omenoita. Ja tavallaan niin kuin sekin on tärkeä tieto, että miten se kuluttajien niin kuin valinta muuttuu, mihin se kulutus suuntautuu tavallaan tämmöisen politiikkamuutoksen seurauksena.
Ja sillähän on äärimmäisen pitkälle meneviä vaikutuksia, mitä on niin kuin mahdoton ennustaa, kuten esimerkiksi jos aletaan erilaisia haittaveroja tällä mä joista voidaan puhua. Oliko Allanilla?
Joo, me tuosta, ollaankohan me puhuttu preferensseistä yhtään, tässä voisi olla semmoinen ihan kiva paikka mainita siitä, että tavallaan kun taloustieteilijät kun puhuu preferensseistä, niin ne on niin kuin ne asiat, mitä ihmiset haluaa, ja tässä just banaani ja omena esimerkissä. Esimerkiksi se, että ihmiset ei halua sinänsä banaaneja tai omenoita, vaan ne haluaa jotain makeaa välipalaa, että sellainen preferenssi on ihmisille, ja sitten nämä omenat ja banaanit on keinoja tyydyttää ne preferenssit.
All right. Oliko Mikolla muuten mitään mieleen?
No mulla oli, en mä tiedä, että mä en halunnut keskeyttää teidän käsitteen määrittelyä tossa, koska jos sitä alkaa keskeyttämään, niin sitten ei päästä ikinä pitkälle. Mutta mulle tuli vaan niinku tämmönen, kun mainitsit Allan alussa tossa, noin puhuit siitä, että mihin taloustieteen metodeja kannattaa käyttää. Ja sitten kun puhutaan niin kuin kuluttajan virheistä, virheostoksi siitä, että ostaakin sellaiset farkut, ja sitten puhuit hyvinvoinnista, ja kuitenkin puhutaan niin kuin yksilötasolla, noin hirveän sellaisia arvolatautuneita, siis jopa niin kuin sitten taas niin kuin jonnekin etiikan puolelle meneviä sanoja, niin sitten aloin miettiä, että tässä niin kuin on ehkä joku semmoinen, tai mulle kalskahtaa korvaan, että siinä on joku abstraktiotason heitto kyllä kuitenkin, että jos puhutaan taloustieteestä ja sitten niin kuin puhutaan täällä ihan mikrotasolla ja sitten ajatella, puhutaan sitten hyvinvoinnista tai virheistä tai jostain, niin sitten siinä on joku, mä en osaa sitä hirveän tarkkaan nyt eksplikoida, mutta tuommoinen no, tuli mieleen.
No mä voisin yrittää korjata tuota sen verran, että silloin kun ihmiset tekee näitä niin sanotusti virheitä, niin se virhe ei nimenomaan ole ihmisissä, vaan se on nimenomaan siinä talousteoriassa. Tietenkin, eli sitä teoriaa tulisi niin kuin muokata sille, että se paremmin sopisi siihen, mitä ihmiset käyttäytyy ja on.
Joo, ja sitten tämä hyvinvoinnin käsite on tietysti sellainen, että se on ihan näppärä käsite ja varmaan jossain määrin kuvaa sitä, että miten hyvin ihmisillä menee, mutta sitten meillä tarvitaan muita tieteitä kuvaamaan sitä, että tavallaan muita käsitteitä kuvaamaan sitä, että mikä tekee ihmiset onnelliseksi ja tällaista. Taloustiede lähtee siitä oletuksesta, kun ihmiset valitsee itse tiettyjen asioiden ostamisen, niin se tuottaa heille onnellisuutta ja tuottaa heille hyvinvointia sen takia, että he itse saavat valita, niin eikä kukaan heitä pakota siihen. Ja nämä on tällaisia oletuksia, joihin taloustiede voi jonkin verran itsessään vastata, mutta joissa sen perimmäisen totuuden löytämiseen tarvitaan vähän kavereitakin.
Saitko kyllä tarkennusta?
Sain tarkennusta kyllä tähän. Näinhän se tietysti menee.
No, koska mä haluan nyt pelehtiä vielä sen tavallaan sen niin kuin sen taloudellisen niin kuin, tai taloustieteellisen analyysin kanssa, niin mun mielestä kauhean tärkeä on tämä pari kertaa jo vilahtanutkin vaihtoehtokustannus. Voisiko siitä ottaa jonkinlaisen selvennyksen, että mitä se tuo lisää tähän meidän tarkasteluun?
Keksiikö joku yksinkertaista esimerkkiä?
No, vaihtoehtoiskustannus tai taloustieteen yksi perusperiaate on se, että asioiden kustannus, niiden hinta on se, että mistä joutuu luopumaan, kun hankkii sen asian. Vaihtoehtoiskustannus on se, että jos mä ostan jollain rahamäärällä kilon banaaneita, niin mihin muuhun mä olisin voinut käyttää sen rahan? Paljonko mä olisin saanut omenoita sillä? Paljonko mä olisin saanut bensaa sillä? Montako leffaa mä olisin saanut vuokrattua sillä? Ja taloustiede tässä on taas sellainen oletus, että ihmiset yleensä tietää sen, mistä ne saa niitä hyvinvointia, kun ne laittaa rahaa johonkin. Ja että kun ne miettii sitä, että no mihin mä voisin tämän kympin käyttää, että käytänkö mä siihen omenoihin. No kyllä mä tykkään enemmän banaaneista, minne mä ostan niitä. Ja se on vaihtoehtoiskustannus. Ja sitten toisaalta enemmän makrotasolla vaihtoehtoiskustannus on hyvin tärkeä, jos mietitään julkista taloutta ja valtion budjettia, että no ei varmasti päättäjät ajattele tällä tavalla, mutta voisi ajatella, että kun mä laitan ton, annetaan 10 000 tonne oopperaan, että tuoko se siellä maksimaalisen hyvinvoinnin, vai olisiko kannattanut laittaa se armeijalle tai kehitysapuun tai vanhoille mummoille.
Nimenomaan, mä haluaisin ehkä lisätä näihin vaihtoehtoiskustannuksiin, mitä meillä on niin kuin silloin, kun me ostetaan jotain hyödykkeitä, niin olisi halunnut lisätä ehkä vielä niin kuin vapaa-ajan. Eli vapaa-aikahan on se varmaan yleisin.
Ja työvastinparina. Tämä on mun lempiesimerkki myös.
Eli tavallaan, että kun me halutaan ostaa jotakin, vaikka niitä banaaneita, niin yleensä meidän tulee tehdä jotain sen rahan eteen, millä me ostetaan niitä banaaneita. Ja yleensä se realisoituu sitten työn kautta niin kuin menetettynä vapaa-aikana. Ja oikeastaan taloustieteessä vapaa-aika nähdään niin kuin yhtenä hyödykkeenä, jota me voidaan ikään kuin, jonka vaihtoehtoiskustannus on sitten taas tämä tavallaan niin kuin hyödykekulutus tai palvelukulutus. Eli että jos me halutaan lisää vapaa-aikaa, niin eli tehdään vähemmän töitä, niin silloin me joudutaan luopumaan sitten ehkä niistä banaaneista.
Ja se oli mulle aikanaan ihan valaisevaa, että nämä vaihtoehtoiskustannukset ja muutkin tämmöiset taloustieteen termit, niin nämä on ihan niin kuin relevantteja muuallakin kuin pelkästään sen talouden alalla, puhtaessa rahasta ja työpaikasta ja vapaa-ajasta. Että ihan yhtä hyvin vaihtoehtoiskustannus voi olla semmoisessa tilanteessa, että tyttöystävä haluaa, että mä lähden sukuloimaan, mutta se tarkoittaa sitä, että mä en voi silloin viettää hauskaa mun kavereiden kanssa silloin. Sitten joutuu arvioimaan niitä kustannuksia ja hyötyjä sen osalta sitten, että kumpaan kääntyy.
Tämä oli itsellekin joskus silloin, kun ensimmäistä kertaa niin kuin tavallaan ymmärsi sen, että sen voi ajatella just sellaisena binääri-oppositiona. Mutta jotenkin itselle se oli aika hedelmällistä just ajatella no ensin sen työ- ja vapaa-aika esimerkin kautta, mutta sitten silleen, että sä voit ajatella, että on olemassa yksi, mihin sä nyt päätät, yksi asia, mihin sä päätät sen sun ostopäätöksen tai niin kuin sen tavallaan sen sun resurssiallokaation niin kuin kanavoida, ja kaikki muu on sille sitä vaihtoehtoiskustannusta. Jotenkin niin kuin sitä kautta mä sanoisin, että tieteessä voisi ajatella, että pystyy tekemään aika helposti käsiteltäväksi asioita. Siis silleen, että eihän se välttämättä kauhean niin kuin laaja spektri ole, niin kuin millä siinä mennään, mutta tavallaan silti niin kuin sellaisissa, jos me ajatellaan, että elämä on sarja tilanteita, missä me niin kuin joudutaan sellaisiin valintatilanteisiin joka tapauksessa, niin tavallaan kai me niin kuin jonkinlainen ponnistus älyllisesti ainakin monta kertaa tehdään joidenkin asioiden parissa siinä, että me mietitään niin kuin vaihtoehtojen välillä, että lähtisikö tänään kapakkaan vai pysyisikö kotona, ja sitä kautta niin kuin tavallaan voisi miettiä sitä vaihtoehtoiskustannusta aika niin kuin hyvänäkin tällaisena niin kuin käsiteapparaattina miettiessä näitä ihmisten toimintoja. Ei se nyt kauhean tyhjentävä välttämättä ole, mutta mikäpä nyt olisi.
On ja siis just näin, että tavallaan se on niin kuin nimenomaan avartavaa ajatella, yrittää kartoittaa niitä vaihtoehtoiskustannuksia niin kuin tällaisessa valintatilanteessa. Nimenomaan julkisessa keskustelussa nämä vaihtoehtoiskustannukset joskus saattaa unohtua. Eli esim. Näin nimenomaan, että jos poliittisesti, tai keskustellaan siitä, että mihin poliittisilla päätöksillä pitäisi sitten ikään kuin vaikka rahaa suunnata, että suunnataanko vaikka kulttuuripalveluihin, ja sitten me tietenkin kaikki ollaan sitä mieltä, että totta kai kulttuuria pitää tukea ja kulttuuripalveluihin pitää suunnata rahaa ja resursseja, niin sitten meidän täytyy muistaa, että siinä kääntöpuolena on se, että se raha voi sitten olla jostain muusta, ehkä keskeisemmästä palvelusta pois, ja joka tapauksessa se raha on verotettava tavallaan kansalaisilta, ja sekin on vaihtoehtoiskustannus. Eli silloin se tämä verotuksen ja sitä kautta julkisen palvelun vaihtoehtoiskustannus on se ihmisten vapaa-aika tai yksityinen kulutus, josta ne joutuvat luopumaan saadakseen tämän julkisen palvelun.
Aivan. Tämä on ehkä yksi sellainen pointti, että niin kivulialta kuin se tuntuukin ajatella siis silleen just, että tämä on se, mitä mehän viimeksi keskusteltiin siitä, että jos vaikka, mikä se keskustelu oli jotain, että minkä tyyppisillä argumenteilla vaikka julkisuudessa perustellaan sitä, että kun pitäisi vaikka työelämässä joustaa. Ja se on niin kuin itsellekin, se on niin kiperä ja kirvelevä aihe kuin olla ja osaa. Mutta jos me niin kuin hyväksytään niin kuin sen rahatalouden ehtoja yhtään, että me kuitenkin eletään sellaisessa keskinäisriippuvaisessa taloudessa, missä esimerkiksi se saattaa olla ihan niin kuin tosiasia, että jos niin kuin pääomia vaikka verotetaan, niin kuin nyt meinataan tehdä, ja mun mielestä se on ihan oikein, niin kuin, ja varsinkin moraalisesti oikein. Siitäkin voidaan tietysti olla montaa mieltä, mutta se saattaa tarkoittaa sitä, että niin kuin ne pääomat sitten tai ne investoinnit katoaa Suomesta, ja se aiheuttaa lisää työttömyyttä. Ja mun mielestä tämä on just yksi niitä asioita, mitä taloustiede pystyy käsitellä. Ja niin kivulialta kuin se tuntuu, ja se tuntuu väärältä, ja se on ihan kauheata ja muuta, mutta jos se vaan tapahtuu, niin se vaan tapahtuu, eikä siihen niinku auta. Siis sellainen, että tämä on ehkä se asia, mitä mä yritin niissä keskusteluissa niinku tuoda ilmi, ja mitä mä oon niinku yrittänyt itse ajatella, että mä en niinku tunki sitä päätä sinne hiekkaa sen asian suhteen, vaan se, että niinku, et vaikka se tuntuu siltä, että se on vaan retoriikkaa, ja se saattaa olla, koska siinä retoriikassa saattaa myös jäädä joku vaihtoehtoiskustannus tai vaihtoehtoja, niin usein jääkin sanomatta, mutta se silti se saattaa olla myös ihan vallitsevaa todellisuutta. Ainakin sen tyyppisessä systeemissä, missä nyt me historiallisena hetkenä eletään. Mutta
oikeastaan niin kuin just näistä, vaikka nyt sitten pääoman verottamisen niin kuin vaikutuksista ja kustannuksista, niin taloustieteilijä sanoisi, että potentiaalisesti pääomat saattavat kadota maasta ja investoinnit vähentyä, mutta se on empiirinen kysymys, että kuinka laaja tämä vaikutus on ja kuinka paljon tätä tapahtuu. Ja sitähän me oikeastaan empiirisessä taloustieteessä yritetään selvittää, että kuinka suuria nämä vaikutukset
Aivan.
Sitten on, eli kuinka suuria ne vaihtoehtoiskustannukset erilaisilla asioilla on.
Ja tietysti mä sanon sen terveisiä Lasselle, koska hän niinku, sitä hän pyysi vielä sanomaan tässä näin, että jos tuodaan esille, niin kyllä me voidaan varmaan kaikki hyväksyä se, että me puhutaan kapitalistisesta taloudesta. Mm. Mutta siinähän me ymmärtääkseni eletään tällä hetkellä.
Näin on.
Niin tavallaan, että jos kuuntelija olet ensimmäistä kertaa tänään linjoilla, täällä on kapitalistisen taloustieteen ABC osa 2/2. Mutta mitä mieltä olette, mihin aiheeseen mennään? Mä olin laittanut viime kerralla itselleni tässä erikoistumisen, ja siinä on jotain absoluuttista etua ja suhteellista etua. Mutta sitten, no puheenaiheitahan nyt olisi varmaan niin paljon kuin keksis vaan, mutta pitäisikö näitä erikoistumisia käydä vähän läpi? Se on aika yksinkertainen asia, ja se myös mun mielestä selventää sitä talouden toimintalogiikkaa jonkun verran, että mitä se tarkoittaa meillä tässä, ja mihin se tavallaan se erikoistumisen logiikka meitä vie minne suuntaan. Haluaisitko Jani heittää siitä jotain?
Joo, siis mä haluaisin heittää sellaisen niin kuin raflaavan esimerkin siitä, tai miten niin kuin erikoistuminen, ja se, että kun taloustieteessä yleensä ajatellaan, että erikoistumiseen liittyy tiettyjä, ja työn jakoon liittyy tiettyjä etuja, ja sitten saattaa joku kritisoida tätä erikoistumista ja pidemmälle menevää työnjakoa. Mutta hyvä niin kuin, tavallaan semmoinen ikään kuin ääriesimerkki tämän asian ajattelemiseksi on se, että et kuvittele, että kaikki mitä sä tänään oot kuluttanut, niin kuvittele, että sen kaiken sä olisit valmistanut itse. Ja kuinka, että tavallaan kuinka vaivalloista se olisi, että kuuntelijat kuuntelisivat kaikki itse tekemäänsä radio-ohjelmaa tällä hetkellä, ja mä joisin tässä itse Näsijärvestä hakemaani vettä, ja sen jälkeen puhdistamaani vettä, ja näin edelleen. Että tavallaan siitä näkyy se, että jos meillä ei olisi erikoistumista ja työnjakoa ollenkaan, niin se olisi ikään kuin hirvittävän, elämä tulisi hirvittävän vaikeaksi. Ja ehkä sen takia tällainen talous niin kuin johtaa jatkuvasti yhä enemmän niin kuin erikoistumiseen ja työnjakoon.
Ja tässä tulee taas tämä Ollin paljon mainostama keskinäisriippuvuus, että meillä on esimerkiksi tuollainen kansantaloustiede-oppikirja meidän edessä, niin voidaan ajatella, että ei tuon kirjan on kirjoittanut herrat Pekkarinen ja Sutela, niin ei Pekkarinen ja Sutela ikinä osaisi tuollaista opusta meidän eteen vääntää, että nitoa sen ja tehdä sitä paperia itse ja jotenkin sen musteen. Että jos poissuljetaan sellaiset ihan perusjutut, niin kaikki mitä me käytetään, kaikki hyödykkeet on sellaisia, että ei kukaan ihminen yksin niitä osaa tehdä.
Joo. No tietysti tässä jaksossa, kun oli tarkoitus olla ehkä sitten aavistuksen verran kriittisempi, niin sitten taas toinen asia on siinä, että kun meitä jatkuvasti kannustetaan erikoistumaan, ja mikä on oikeastaan, no, jos haluaa ajatella sellaisena puhtaana sen kapitalismi, että se niin kuin vaan vie ja vie sitä erikoistumista eteenpäin, niin sitten voidaan tietysti ajatella, mikä oli mun mielestä tässä KV-taloudessa ihan hyvä esimerkki, että sitten kun tuleekin siihen talouteen tällainen niin sanottu eksogeeninen shokki, ehkä sen talousjärjestelmän ulkopuolelta tuleva yllättävä niin kuin käänne, joku tällainen niin kuin suhdannevaihtelu, mikä liittyy vaikka jonkun niin kuin resurssin, kuten luonnonvaran vähenemisen, yllättävän vähenemisen tai muun tällaisen, niin et sitten se erikoistuminen saattaa olla tietysti huonokin asia. Esimerkiksi kun Suomi oli erikoistunut joskus 90-luvun alkua ennen, niin hyvin pitkälle metalli- ja metsäteollisuuteen, ja tavallaan ne oli vahvoja vientivaltteja, ja sitten yhtäkkiä Neuvostoliitto romahtaa, ja sitten ollaankin täällä näin kylmä lusikka pallien alla ja mietitään, että mitäköhän nyt oikein tehtäisiin. Ja sitten tietysti tämä nyt on yksinkertaistus tilanteesta, ja sitten niin kuin voidaan ajatella, että onneksi meillä oli tämä Nokia, mutta joka tapauksessa siis silleen, että tämä on mun mielestä sitten toinen puoli siitä erikoistumisesta, että sitten kannattaa miettiä, että kuinka pitkälle siinä kannattaisi mennä. Mutta se on varmaan sitten taas sitä sellaista niin kuin politiikan tekemistä ja siis sellaista, että
joo, ja ihmiset tietenkin henkilökohtaisessa elämässään tekee niitä valintoja. Esimerkiksi kun ajatellaan, että tulee lama tai joku yksittäinen ala menee, ajetaan alas Suomessa, niin mietitään vaikka yliopisto-opiskelijoita, akateemisesti kouluttautuneita ihmisiä, niin yliopistot tulee paljon enemmän sellaisia tavallaan generalisteja, joille annetaan välineet tehdä kaikenlaista työtä, kaikenlaista ajatustyötä. Mutta sitten, jos sä oot kouluttautunut, jos otetaan tällainen fordistisen talouden äärimmäisesimerkki, vääntämään sen yhden auton tiettyä mutteria, niin siinä on hirveän vaikea lähteä minnekään muulle alalle.
Tuossa, tästä tuli muuten toinen puoli siitä oikeastaan siitä erikoistumisasiasta, niin yksi argumentti, mitä usein käytetään, on se, että erikoistuminen tuo tehokkuutta. Mutta jos me ajatellaan sitä tehokkuutta ja sitä niin kuin hyvinvointia, materiaalista hyvinvointia absoluuttisessa mitassa, niin sitten just yksi ihan mun mielestä järkevä kysymys on kysyä sitä, että jos me ollaan äärimmäisen tehokkaita ja jokainen tosissaan vääntää sitä yhtä mutteria, milloin se on niin kuin tehokkainta toimintaa, mitä voi niin kuin ikinä ihmisruumissa voidaan saada tekemään, niin kuinka kenen hyvinvointia se sitten kasvattaa, että se on mun mielestä ihan niin kuin kans järkevä kysymys sellaisena pienenä pohdiskelun aiheena, mutta eikö nämä ole enemmän sellaisia niin kuin poliittisia asioita ja sitten just sellaisia, mitä kannattaa varmaan niin kuin pohdiskella niin kuin tässä, kun miettii, että mistä tässä taloudessa on kysymys.
On toki varmaan just niin, että erikoistumisella on just tämä kääntöpuoli, että se lisää riskejä.
Vaihtoehtoiskustannus.
Niin, eli tavallaan, että vaikka se tuo sitä tehokkuutta ja tälleen, niin, ja hyvinvointiakin aika laajalti, kun me ei jouduta kaikki tekemään niitä omia hyödykkeitämme itse ja opiskelemaan kaikkia mahdollisia aloja ja näin edelleen, niin ehkä kääntöpuoli on just tämä riski, minkä se tuo, että kun me erikoistutaan johonkin tiettyyn, niin silloin me osataan vaan se, ja jos sen taloustieteellisesti sanoisi, että jos tämän erikoistuneen kyvyn kysyntä vähenee yllättäen, niin siinä tapauksessa me ollaan pulassa. Mutta ehkä sitten on niin kuin sillä tavalla, että erikoistumisessakin on joku tällainen niin kuin optimaalinen taso, joka on niin kuin se hyvä, että me ollaan kuitenkin suhteellisen turvassa näiltä, niin kuin, näiltä tällaisilta kysyntämuutoksilta, mutta toisaalta sitten taas niin kuin saadaan siitä erikoistumisesta sitä hyötyä. Eli tässä on ikään kuin tämmöinen, no taloustieteilijä sanoisi tässä, että niin kuin trade-off, eli tavallaan tämmöinen, niin kuin, me valitaan joku yhdistelmä sen erikoistumisen tuomia hyötyjä ja sitten näitä riskejä. Ja ehkä meidän mieltymyksistä sitten jotenkin riippuu se, että kuinka paljon riskejä me halutaan ottaa ja kuinka paljon sitten taas niin kuin niitä hyötyjä arvostetaan.
Siellä on ilmeisesti tullut blogiin kysymyksiä.
Joo, siis tänne tuli kommentti. En tiedä, voidaan ottaa se vaikka heti, toi edesmennyt suomalaisen filosofian kärkinimi Jori Henrik von Wright on kommentoinut, että on typerää kuvitellakaan, että me voimme jatkaa elintasoamme nykyisellä hyödykemäärällä. Emme todellakaan valmista kaikkia itse. Siksi elintasollamme tarvittaisinkin 4 maapalloa. Se oli ilmeisesti tähän erikoistumiskeskusteluun.
Niin ilmeisesti tässä viitattiin varmaan tällaiseen länsimaiseen elintasoon, että jos niin kuin
kyllä
tavallaan yritetään saada koko maailmaa saman kulutusmäärän alle, niin ilmeisesti siihen viitattiin tällä. Kiinassahan ilmeisesti sitä kasvua nyt pukkaa silleen. Että
kyllä, kyllä.
Mitäs mieltä te olette tällaisesta sitten vähän niin kuin globaalimmasta näkökulmasta tälleen taloustieteen kannalta? Tuleeko teillä mitään mieleen, minkälaista keskustelua tästä kehitystaloudesta tai muusta nyt on ollut? Ainakin yksi läppä, mikä tulee tästä erikoistumisesta mieleen, on se, että jos esimerkiksi kehitysmaihin tehdään jotain tällaista kehitysapua, mikä tukee sitä, missä ne on hyviä, eli yleensä tällaisen hyvin alkuvaiheen tuotannon niin kuin tuote, joku tällainen alkutuote, ei mikään kovin pitkälle mene, esimerkiksi joku elektroniikkalelu, vaan enemmän just tällainen joku louhittu kivi tai vastaava, mitä ne on hyviä siellä jossain kehitysmaassa tekee, niin tavallaan se niin kuin sementoi heidät siihen tilanteeseen sitten, koska se niin kuin pitää yllä sitä järjestelmää, missä siitä kyseisen jutun jatkamisesta tulee heille niin kuin paras mahdollinen absoluuttinen hyöty.
Joo, ja kehitystaloustieteessä, jos sinne nyt hetkeksi eksytään, niin tiedetään tämmöinen learning by doing, eli suomeksi tekemällä oppii -ilmiö, että kehitysmaan pitää tehdä jotain juttua ennen kuin se hanskaa sen kunnolla, ja tavallaan kun sitä tekee sitä tiettyä hyödykettä tuotetaan, niin se hyödykkeen tuotantokustannukset laskee, koska ne hiffaa, että näin se tehdään paremmin. Ja tämä on sellainen yksi klassinen ja monissa tapauksissa hyvin päteväkin argumentti tietylle protektionismille ja tuotannon suojaamiselle. Siinä on taas tietysti se ongelma, että jos joku, niin kuin aikoinaan Brasilia, vaikka ajattelee, että no, me nyt päätetään, että me ruvetaan tekemään näitä lentokoneita itse. Ja sitten ne tekee sitä ja ne tuotantokustannukset ei vaan alene kauhean hyvin. Niin missä vaiheessa sitä sitten mennään siihen, että no ei tämä nyt toiminutkaan ja hylätään nämä tullit. Mutta sitten esimerkiksi hyviä esimerkkejä löytyy tuolta Kauko-Aasiasta, Kauko-Idästä, että siellä suojailtiin hieman teollisuutta ja pistettiin se hyvään kuntoon ja sitten lähdettiin maailmalle.
Onko jotain muuta mieleen tulevaa aiheesta?
No mulla tuohon kuuntelijan kysymykseen ja huoleen tästä maapallon kantokyvystä, niin mielestäni ei se ongelma niinkään ole se erikoistuminen tai se, että me oltaisiin liian hyviä tekemään juttuja, vaan enemmänkin siinä ongelmana sitten nämä ulkoisvaikutukset, mihin kohtaan ehkä tullaan se, että ei ole, että se hintamekanismi, mikä määrittää sitä kysyntää ja tarjontaa ja sitä, mitä tuotetaan, niin siellä ei ole huomioitu sitä, niitä haittoja, mitä tulee silloin, kun tuotetaan paljon tavaroita, että maa saastuu ja että ilmaan tulee kasvihuonekaasuja, jotka sitten lämmittää ilmastoa ja aiheuttaa tätä niin kuin ongelmia.
No mun puolesta sä voisit samaa hengenvetoa alkaa niin kuin selvittämään meille, mitä tämä ulkoisvaikutus.
Mä voisin tuohon sanoa, että siis, jos mä otan nyt niin kuin mulla joku tämmöinen mutakuoppa säie, anarkistisen säikeeni tunsin vipattavan, joten pitää niin kuin heittää tämmöinen kommentti, että on kuullut esitettävä muun muassa tämmöistä erikoistuminen olisi nimenomaan syy tämmöisiin globaaleihin ekologisiin kriiseihin sen takia, että erikoistumisen takia ihmisyhteisö etääntyy omista elämänpiirin rajoistaan. Ja erikoistuminen johtaa siihen, että ei voida enää tietää, että mitä kaikkea voidaan tehdä, että me pysytään hengissä kaikki. Niin siis tämmöisiä esimerkkejä justiinsa on esitetty ainakin.
Joo, no mä en missään tapauksessa lähde kiistämään niin tätä, että etteikö niinku...
Toi tietysti meni aika lailla ohi tästä taloustiedeen.
No en mä tiedä.
Niin.
Että mikään inhimillinen ei ole vierasta, mutta tavallaan, että en kiistä sitä, etteikö tietenkin luonto ja ympäristö ja maapallon kantokyky asettaisi jonkinnäköiset rajat niin kuin esimerkiksi talouskasvulle. Ja tällä tavalla, ja musta tuntuu, että me ollaan nimenomaan erkaannuttu luonnosta jo hyvin pitkän aikaa sitten, mutta ongelma varmaan luonnossa on se, että sitä ei kukaan, ja jos puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta, niin ilmakehässä se, että sitä ei varsinaisesti kukaan niin kuin välittömästi koe niitä ongelmia kontolleen silloin, kun menee ostamaan kaupasta tavaroita ja tällä tavalla. Mutta tämäkin, että tavallaan ok, että tavarapaljous ja talouskasvu, niin se rasittaa luontoa ja ympäristöä, mutta tämä on jälleen niin kuin empiirinen kysymys, että kuinka paljon. Esimerkiksi tällaisia tuloksia on saatu tämmöinen niin sanottu Kuznets curve, joka on ikään kuin tällainen, että kuinka paljon meidän talous kasvaa ja mitä se liittyy siihen, että kuinka paljon ympäristö kuormittuu. Ja on näytetty, että se ei ole tällainen lineaarinen yhteys näiden kahden asian välillä, vaan sillä tavalla, että kun meidän talous kasvaa hyvin hitaasti, niin silloin ympäristö saattaa kuormittua tosi paljon. Esimerkiksi kehitysmaissa me nähdään, että vaikka todennäköisesti me ollaan jatkuvassa huolissa niin kuin kiinalaisista hiilivoimaloista ynnä muista, mitkä kuormittaa ympäristöä. Mutta sitten tavallaan, kun se talous pääsee siitä pikkasen eteenpäin ja se kasvu ja tavallaan tuotantomäärä lisääntyy, niin sitten aletaan myös investoimaan näihin niin kuin ympäristöä säästäviin tekniikoihin ja tällä tavalla, koska siihen tavallaan on enemmän varaa, ja kun meidän ei tarvitse enää olla huolissaan siitä ihan perustoimeentulosta ja peruställaisesta niin kuin perustarpeiden tyydyttämisestä, niin sitten meillä on varaa ajatella myös ympäristöä. Eli tämä ei ole ikään kuin niin yksiselitteinen, että talouskasvu aina vaan tavallaan niin kuin tuhoaa ympäristöä. Se voi mennä myös toisinpäin, mutta et ehkä niin kuin nämä Kioto-sopimukset ja tällaiset, niin on sellaisia juttuja, mitkä sitten niin kuin pyrkii luomaan jokut rajat tälle ympäristön tuhoutumiselle, ja sitten ehkä se talouskasvu saattaa jossakin tilanteessa olla niin kuin alisteinen tälle ympäristöajattelulle.
Oliko Allanilla jotain?
Niin, ehkä sen mainitsisi, että ympäristötuhoutuminen on ihmiskunnan historiassa hyvin semmoinen kautta koko historia esiintyvä ilmiö, ja että jos mietitään sitä yhteyttä luontoon, niin me ihmiset, kun pääs Amerikan mantereelle joitakin kymmeniä tuhansia vuotta sitten, niin sieltä pistettiin lihoiksi kaikki suuret nisäkkäät. Et siinäkään ei ollut kauhean semmoista suurta yhteyttä luontoon. Ja sitten toisaalta keksittiin maanviljelys, niin jatkuvin tasaisin väliajoin suolattiin se maanviljelyskelvottomaksi. Et ympäristö on tosi tärkeä asia kaikissa järjestelmissä, mutta että tavallaan siitä ei voi syyttää mitään yksittäistä oppia tai järjestelmää ihmiskunnan historiassa. Pitää tietysti samaan hengenvetoon myöntää, että tällä hetkellä ympäristö tuhoutuu aivan ennennäkemättömällä vauhdilla ja kaikkien oppijärjestelmien, jotka pyrkii mitään ihmiskunnan ongelmia ratkomaan, niin pitää siihen osalta myös vastata.
No tämä menee varmaan se alue jo sellaiselle, että Vellu pääsee nyt sen ulkoisvaikutuksen poimia tästä näin ja jotenkin niputtaa sitä.
No mä en tämän kyllä mitään erityisen iskevää ulkoisvaikutusesimerkkejä tähän keksinyt, että onko teillä jollain...
Eikö toi saastuminen ollut vähän sellainen?
Niin, mutta siitä, otetaan sitten yksinkertainen esimerkki ihan vaikka tehtaasta joen varrella ja sitten kun se tehdas tekee niitä jotain tuotteita, niin sitten... Ja puskee sitten ne ympäristömyrkyt ja ne sivutuotteet sinne jokeen vaan, koska se on halvin mahdollinen ratkaisu. Niin sitten ne joen alajuoksulla olevat ihmiset sitten vähän kärsii siitä. Kärsii siitä, että siellä on niinku joessa likasta vettä, jossa ei voi uida eikä pestä pyykkiä ja lapset sairastuu ja muuta ikävää. Että se on semmoinen niinku ulkoisvaikutus, siis eli sillä on vaikutusta... Niin kuin kolmanteen osapuoleen, eli kun on se niin kuin tehdas, joka tuottaa niitä jotain tuotteita, ja sitten ne niin kuin ostaa, että se on periaatteessa niiden välinen niin kuin se transaktio, eli ne ostaa ja ostaa niitä tuotteita tehtaasta, mutta sitten ne joen alajuoksulla olevat joutuu kärsimään siitä. Ja siihen sitten niin kuin taloustiede sitten esittää useammankinlaista ratkaisua, josta yksi on sitten jonkinlainen haittavero sitten, että se haitta sitten sisällytettäisiin siihen hintaan.
Jos mä kiusaan sua nyt sitten lisää tästä asiasta, jos mä teen sellaisen ehdotuksen, että voitaisiko me nähdä tällainen vapaamatkustajan ongelma, mikä on tällainen julkistalouden juttu, niin ulkoisvaikutuksena tavallaan, niin sehän me päästäisiin, vai minne suuntaan te haluatte mennä tässä keskustelussa?
Mä heitän ehkä pienen kommentin, joka just tuli tuohon asiaan, mistä äsken puhuttiin, että se tuolta blogista, niin
alright.
Ei etäännytä siitä liian pitkälle.
Miettikää, että mitä haluatte seuraavaksi lähteä heittämään.
Siis toi 1800-luvun alun suuri yhdysvaltalainen ajattelija Ralph Waldo Emerson kirjoittaa, että työnjako ja eriytyminen johtuvat ekologisesta lokerosta ulos astumisesta. Tekniikka ja teknologian uskominen siirtävät ongelman aina tulevaisuuteen, siihen kunnes tarpeellinen teknologia on kehitetty. Mutta se just käsiteltiin aihetta, ja tuo ajatus oli aika lähellä just sitä, mitä itsekin tuossa heitin toki. Onko tästä vielä halua jatkaa?
Ihan mielenkiintoinen ajatushan se oli, en mä oikein osaa sanoa. Tuleeko teillä mitään mieleen? Minne suuntaan te haluaisitte mennä tästä, koska meillä on nyt meillä on se vähän enemmänkin kasassa, mitä mä ajattelin siihen ensimmäiseen lähetykseen. Ja me ollaan ihan mukavasti päästy nyt pikkasen raapimaan sellaisia muitakin pintoja, kun pidättäytymään vaan siinä kaikkein tiukimmassa teoreettisessa katsonnassa. Ja edelleen mä korostan muuten sitä, niin mikä äsken mä niin kuin mietin tuossa noin, että siitä huolimatta, minkälaisia niin kuin tunteita tämä asia herättää, niin kannattaa miettiä varmaan sitä asiaa edelleen aika paljon sen kautta vaan, että mitä asioita tämä tarkalleen ottaen pyrkii selittämään. Koska jotenkin niin kuin äsken huomasi itsekin ajattelevansa kaikenlaista siitä, mutta sitten kun... Jos palauttaa sen tarkastelun niin kuin aika tiukasti niin kuin niihin määriteltyihin ehtoihin, niin se niin kuin jotenkin kuitenkin kontekstualisoi sen silleen, että se tulee ehkä ymmärrettävämmäksi. Mutta haluaisitteko te puhua esimerkiksi julkishyödykkeistä?
No ehkä mä vois hetki puhua tuosta ulkoisvaikutuksesta ja sitten...
Ai niin, siitä oli vielä jotain.
Sinne.
All right.
Niin, ehkä sellainen taloustieteilijä, jolla on paljonkin sanottavaa näistä ulkoisvaikutuksista. Yksi semmoinen siinä ongelman keskiössä oleva asia on omistusoikeus, eli kuka sen omistaa sen joen ja kuka omistaa sen alajuoksun. Et jos meillä on tämä sama esimerkki, jossa tehdas saastuttaa ja alajuoksulla olevat ihmiset kärsii, niin jos se tehdas omistaa itse sen alajuoksun, niin se on niinku, taloustiede ei osaa siihen kauheasti sanoa, että se on niinku fine. Kyllä ne saa omalla omaisuudellaan tehdä, mitä haluavat, että sitten tarvitaan jonkinlaista vallankumousta ja omistusoikeuden kaatoa, jos siihen halutaan sillä tavalla puuttua. Ja sitten, mutta sitten toisaalta, jos ne alajuoksun ihmiset itse omistaa sen, niin sitten ne voi, niillä on vahvat oikeudet vaatia sitä tahoa, joka vahvistaa niitä omistusoikeuksia, eli valtiota, puuttumaan tähän asiaan. Ja sitten ne voi mennä sinne tehtaalle silleen, että hei, me ei oikein kauheasti tykätä tuosta, että lopettaisitteko, ja sitten se tehdas on silleen, että ei, kyllä me saadaan aika paljon rahaa tästä, että ettekö millään sietäisi tätä saastetta, ja sitten nämä alajuoksu ihmiset, sitä ei me tykätä, ja sitten se tehdas voisi olla silleen, että no entä jos me tarjotaan teille tarpeeksi rahaa, ja sitten ne voi tarjota vaikka tällainen äärimmäinen esimerkki, että me tarjotaan jokaiselle teistä miljoonaa, ja te saatte muuttaa Espanjaan, niin sitten ne ihmiset voisi olla silleen, että okei, saastukoon se joki, että me lähdetään tästä. Että se, mikä ongelma kehitysmaissa on usein näissä asioissa, on se, että niiden paikallisten omistusoikeuksia ei ole tunnustettu siinä valtiossa, missä ne elävät. Eli vaikka paikallinen alkuperäisväestö on vähemmistönä siinä valtiossa, ja tavallaan valtio katsoo omistavan sen maat, ja sitten sanoo, että tulkaa vaan sen tehtaanne kanssa, älkääkä välittäkö noista paikallisista.
Joo, ja no, mä voisin mennä tähän ilmastonmuutoskeskusteluun tämän kautta vielä niin kuin ulkoisvaikutuksen kautta, että ilmeisesti nyt kuitenkin on niin, että nämä tällaiset päästöt, mitkä aiheuttaa ilmastonmuutosta, niin on nimenomaan tällainen ulkoisvaikutus. Eli jotakin, mitä se tuotantotoiminta ei ota omina kustannuksinaan huomioon. Ja kun Allan viittasi tähän, että jos joku omistaisi sen, jos olisi sellaiset, että kaikki omistusoikeudet olisi määritelty selkeästi ja niitä ikään kuin valtio niitä vahvistaisi tai yhteiskunta niitä vahvistaisi, niin silloin tämä ongelma poistuisi. Ja ehkä just nimenomaan näin on. Ja tässä ilmastokysymyksessä kysymys on oikeastaan sitä, että ilmasto ei niin kuin kukaan omista. Tai sitten voi nähdä vaihtoehtoisesti, että niin kuin kaikki omistaa sen niin kuin täydellä omistusoikeudella. Siltä tavalla, että kuka tahansa voi saastuttaa ilmastoa. Ja sitä ei ole ikään kuin kielletty, ainakaan ollut aikaisemmin kielletty. Eli kukaan ei oikein käyttänyt sellaista niin kuin määräävää yksittäistä omistusoikeutta. Ja nyt ehkä niin kuin just näiden ilmastosopimusten kautta niin kansainvälinen niin kuin yhteisö on ottanut sen ilmaston omakseen ja käyttää sitä omistusoikeutta ja määrää, että sitä ei saa sitä ilmastoa, ei saa saastuttaa mielinmäärin. Ja vieläpä ikään kuin näillä sopimuksilla ikään kuin myydään sitä ilmastoa sillä tavalla, että sanotaan, että ok, että saatte saastuttaa, jos maksatte siitä asiakuuluvan hinnan. Ja sillä hinnalla säädellään sitä, kuinka paljon nämä tuotantolaitokset on valmiita sitten, tai kuinka paljon ne haluaa saastuttaa.
No,
enää.
Mulla on kysymys. Tämä asia jäi mua jotenkin vaivaamaan joskus siellä ympäristötalouden luennoilla. Mä en tyhmänä kysynyt sitä jostain syystä silloin, mutta onko teillä mitään ajatusta siitä, että kuinka me voidaan niin kuin empiirisesti todeta näillä ilmastokaupoilla olevan mitään merkitystä, koska me kuitenkin pelataan jatkuvasti, niin kuin me äsken puhuttiin tuolla lämpiössä, eli telakalla siitä, että millä tavalla se kierrossa oleva fyrkka toimii, niin sehän toimii silleen, että niin kuin, jos me maksetaan siitä ilmaston käyttämisestä, niin me niin kuin vaan kierrätetään sitä fyrkkaa ja jatketaan sitä niin kuin samaa peruslogiikkaa siinä niin kuin saastuttamisessa, eikä sitten kun se niin kuin tavallaan niin kuin joku saadaan mahdollisesti estämään sitä saastuttamista, niin sitten se vaan niinku siirtyy jollekin toiselle se mahdollisuus toimia, niin, koska tavallaan se, niinku se fyrkka menee kuitenkin jollain tavalla mahdollisesti, jos ajatellaan yksinkertaisesti, niin kulutukseen tavalla tai toisella. Niin, että miten me voidaan niin kuin empiirisesti todeta se, että nämä ilmastokaupoilla on niin kuin loppujen lopuksi mitään merkitystä. Et, tai siis tämä on ihan niin kuin oikeasti kysymys, että koska mä niin kuin olin tavallaan saavina niin jotain siitäkin ideasta kiinni siellä ympäristötalouden luennoilla, että niin kuin sillä olisi jotain ihan oikeastikin sitä rajaavaa voimaa, mutta mistä me tiedetään, onko sillä?
No tota, oikeastaan tämä vastaus löytyy tuolta lähetyksen alkupäästä, kun puhuttiin tuota ylijäämästä ja voitoista. Eli tavallaan siitä, että jos ajatellaan, että me nostetaan sen saastuttamisen hintaa, mehän muistetaan, että tämä yrityksen voitto, sen tuottajan voitto on, tota, on se, sen erotus, että millä hinnalla se pystyy tuottamaan sen tuotteen ja sitten, että kuinka paljon se saa siitä markkinoilla. Eli tämä on se voitto. Ja nyt kun me tota, sille yritykselle määrätään joku hinta sille saastuttamiselle, jota se tuotanto vaatii, niin ne voitot kapenee. Ja silloin meillä on joitakin yrityksiä, jotka on mennyt tavallaan hyvin pienellä voitolla, ja kun me rätkästään se vero siihen päälle, niin tota, tai tämä ilmastomaksu, tai mikä se nyt sitten onkaan, päästölupien hinta, niin tavallaan joillakin yrityksillä se tuotantotoiminta tulee kannattamattomaksi. Ja silloin tota, se saastuttava tuotanto vähenee. Eli tähän hätää perustuu. Eli sieltä putoaa sitten joitakin pelureita markkinoilta pois, ja se saastuttava tuotanto vähenee, ja aletaan tuottaa kautta sitten kuluttaa jotain sellaista, mikä ei, minkä tuotanto ei saastuta.
Siis vähetäänkö se sitten tietysti vielä niidenkin, ketkä jää sinne niinku kentälle? Eli tavallaan, että jos sulle tuottaminen maksaa enemmän ja se kaventaa sun voittoa, niin sitten sä tuotat pienemmän määrän myös tavaraa sitä kautta. Jos et sä saa niinku määrällisesti enempää menemään kaupaksi, niin sä tavallaan joudut tiputtaa sitä tuotantomäärää silloin, koska joo, sulla menee enemmän rahaa niin siihen tuottamiseen.
Joo, ja se voi ajatella molemmalla tavalla, että joko että sieltä sitten joitakin niin kuin yrityksiä putoaa pois, tai sitten että ne yritykset, joita siellä on, ne vähentää sitä tuotantoa, koska se ei ole enää niin kannattavaa.
Joo, ja sitten siirtyvät tietysti vähän, vaikka jos ajatellaan energiaa, niin puhtaampiin energianlähteisiin, aurinkosähköön, tuulisähköön, ydinvoimaan.
Ja tässä mielessä oikeastaan, että tällainen niin kuin saastutusvero tai saastevero versus sitten päästökauppa, niin toimii pitkälti samalla tavalla, että jos me asetetaan joku päästökiintiö, niin me voidaan se sama asia tehdä myös sillä tavalla, että me katsotaan, että mikä se on se päästökiintiö, mitä me halutaan, ja sitten ratkaistaan sen verran kova vero, että se tuotanto nimenomaan tämän mekanismin kautta vähenee niin paljon, että me päästään siihen haluttuun päästömäärään tai päästövähennykseen.
Kuunnellaan tähän väliin biisi. Kuunnellaan rockia, eli Vivaldin Kevät, koska kello on puolessa välissä lähetystä.
Ja on kevät.
Ihana keväinen pakkasyö ulkona.